better word, don't sleep. We go in two separate ways.
Kumekucha Africa. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 31 Mei mwaka wa 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, ikiwemo Storm FM ya Geita nchini Tanzania, 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na katika mikoa ya Singida na Dodoma, Radio RTGL Butembo huko DRC, Radio Malaika ya Lubumbashi nchini DRC, Sauti ya Mwananchi huko Nakuru nchini Kenya, Sasa Radio Bungoma huko nchini Kenya, pamoja na Radio UBC Uganda nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia leo, mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini huko DRC yaanzisha kampeni ya kukusanya dola moja kwa kila mkazi wa mkoa huo kwa lengo la kuunga mkono jeshi la Kongo katika vita vyake dhidi ya waasi wa M23.
Mwenye atapata chupa ya maji, mwenye atapata franka za Kongo ambazo zinakuwa sa vile dola moja, wailete kusudi tuendelee kuwasindikiza, waendelee kupigana vita mpaka tuweze kupata ushindi kamilifu.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba Ufaransa siku ya Jumatatu imeomba uchunguzi ufanyike baada ya mwandishi wa habari wa Ufaransa kuuawa nchini Ukraine.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Mamia ya watu waliandamana dhidi ya Rwanda siku ya Jumatatu katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, kuhusu shutuma kuwa Kigali inaliunga mkono kundi la waasi la M23, huku mivutano kati ya majirani hao wawili ikiongezeka. Waandamanaji hao pia walitoa wito wa kufukuzwa kwa balozi wa Rwanda nchini DRC na kubeba mabango yenye kuonyesha uzalendo wao. Kongo ni nchi yetu. Hakuna hata sentimita moja itakwenda Rwanda, moja mabango lilisomeka. Uhusiano umeingia dosari tangu kuwasili kwa idadi kubwa ya wahutu wa Rwanda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waliotuhumiwa kuwachinja Watutsi wakati wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994. Uhusiano ulianza kurejea katika hali nzuri baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kuchukua madaraka mwaka 2019, lakini kuzuka upya hivi karibuni kwa ghasia za M23 kumezua hali ya wasiwasi iliyochangiwa na kuzuiliwa kwa wanajeshi wawili wa Rwanda nchini DRC. Vifo vya raia na manyanyaso ya haki za binadamu yanayofanywa na wanajeshi wa Mali yaliongezeka katika robo ya kwanza ya mwaka 2022. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ilisema Jumatatu, lakini Bamako ilitupilia mbali shutuma hizo kuwa ni za upendeleo na ambazo hazijathibitishwa zilizolenga kulitia doa jeshi lake. Wakati wanajihadi wakiendelea kuwa chanzo kikubwa cha ghasia dhidi ya raia, kulikuwa na ongezeko kubwa la vifo na ukiukaji mwingine unaohusishwa na vikosi vya jeshi vinavyoungwa mkono na wanajeshi wa kigeni. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MINUSMA kilisema idadi ya watu waliouawa katika robo ya kwanza ya mwaka 2022 na pande zote katika mzozo, wanajihadi, wanamgambo, makundi yanayojilinda yenyewe na vikosi vya usalama, iliongezeka mara 4 katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita ya mwaka 2021, kutoka 128 hadi 543. Jumla ya vifo 248 vya raia vilitokana na vikosi vya ulinzi na usalama, ripoti hiyo ilisema. Ilirekodi ukiukaji 320 wa haki za binadamu katika kipindi hicho, ambacho kinaweza kulaumiwa kwa vikosi vya serikali, ongezeko la mara 10 katika robo ya mwisho ya mwaka 2021, wakati kesi 31 zilinakiliwa. Ufaransa Jumatatu imeomba uchunguzi ufanyike baada ya mwandishi wa habari wa Ufaransa kuuawa nchini Ukraine wakati gari alilokuwa akisafiria ambalo lilikuwa linatumiwa kuwahamisha raia karibu na mji wa Severodonetsk kushambuliwa kwa makombora. Patrick Nduimana anaisoma taarifa kamili.
Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Catherine Colonna, ambaye alikuwa nchini Ukraine Jumatatu, alisema katika taarifa, Ufaransa inaomba uchunguzi ufanyike haraka iwezekanavyo na kwa uwazi kuhusu mazingira ya tukio hilo baya. Frederick Leclerc Imhoff, mwenye umri wa miaka 32, ni mwandishi wa habari wa hivi karibuni kuuawa tangu Russia ivamia Ukraine mwezi Februari. Alikuwa katika safari yake ya pili kuripoti kwa niaba ya kituo cha televisheni cha Ufaransa BFM nchini Ukraine. Kituo hicho kimesema gavana wa mkoa wa Luhansk nchini Ukraine Serhii Haidai amesema katika ujumbe wa maandishi kwenye mtandao wa Telegram kwamba gari la kivita lilishambuliwa na kombora la Russia na kumuua mwandishi wa habari. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Leclerc Imhoff ni mwanahabari wa 32 kuuawa tangu kuanza kwa uvamizi wa Russia tarehe 24 Februari. Natuma rambirambi zangu kwa wafanyakazi wenzake Frederick na familia yake, Zelensky amesema katika ujumbe wake wa kila usiku kwa njia ya video. Wizara ya mambo ya nje ya Russia haikujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa maelezo juu ya tukio hilo. Moscow inakanusha mara kwa mara kwamba wanajeshi wake wanawalenga raia nchini Ukraine.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden alisema Jumatatu kwamba ufyatuaji risasi wa umma nchini Marekani umekuwa mbaya sana, kwamba hata wale wanaopinga masharti kwa mauzo ya bunduki wamekuwa na busara zaidi katika kujaribu kuzuia ghasia. Siku moja baada ya ziara yake yenye hisia katika shule ya msingi ya Arab kwenye jimbo la Texas, ambako mtu mwenye silaha wiki iliyopita aliua watoto 19 na walimu wawili, Rais Biden alisisitiza tena msukumo wake kulitaka bunge kupitisha sheria mpya udhibiti wa bunduki, ikiwezekana kupanua ukaguzi zaidi wa historia kwa wanunuzi wa bunduki kabla ya mauzo kukamilika na hatua nyingine mbadala. Maseneta wakuu wa Democratic, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakishinikiza udhibiti mkali katika umiliki wa bunduki, wanasema wabunge wa Republican, ambao takriban kwa pamoja wanapinga masharti zaidi kama ukiukaji wa uhuru binafsi, wanashiriki katika majadiliano mazito kuhusu hatua gani mpya zinaweza kupata idhini ya bunge. Hata hivyo, mabadiliko yanaweza kuwa ya kawaida. Katika siku za nyuma, haijalishi mauaji ya umma yalikuwa ya kutisha kiasi gani, wabunge wamelalamikia mauaji hayo na kisha hawakufanya chochote kujaribu kuepusha shambulizi katika siku zijazo. Bodi ya shirika la afya duniani WHO ilikubali Jumatatu kuunda kamati mpya ili kusaidia kuharakisha majibu yake kwa dharura za kiafya kama vile COVID-19. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa lilikabiliwa na ukosoaji kwa jinsi lilivyoshughulikia janga la COVID-19 pamoja na kasi ya mwitikio wake kwa kesi za mapema ambazo huenda zimechelewa kugunduliwa na ilisaidia virusi kusambaa. Baadhi ya wataalamu wa magonjwa wanasema kwamba serikali na WHO lazima ziepuke kurudia makosa ya aina hiyo kwa milipuko mingine kama vile monkeypox. Azimio hilo lililopitishwa kwa kauli moja katika kikao cha mwaka cha bodi ya utendaji yenye wajumbe 34 litaunda kamati mpya ya kuhusu dharura ya afya, maandalizi na majibu ili kusaidia kushughulikia baadhi ya mapungufu yanayoonekana. Mikutano rasmi ya WHO wakati mwingine hutenganishwa kwa miezi kadhaa, na chini ya mpango huo chombo kipya kitakutana mara tu baada ya mkurugenzi mkuu kutangaza dharura ya afya ya umma ya wasiwasi wa kimataifa, uamuzi ambao unaibua wito wa ufadhili wa ziada, hatua mpya ya umma na mfululizo wa mapendekezo yanayolenga kudhibiti kuenea kwa magonjwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Bukavu, matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Vision Shala. Mashirika ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini nchini DRC yanalaani kuibuka upya kwa mapambano kati ya wasi wa M23 na jeshi la Kongo katika mkoa jirani wa Kivu Kaskazini. Mashirika hayo ya kiraia yametangaza kampeni ya kukusanya dola moja moja kwa kila mkazi ili kuunga mkono juhudi za jeshi la Kongo kwenye mapambano. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Taarifa iliyochapishwa na kutangazwa Jumatatu na ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia Kivu Kusini ilizindua kampeni hiyo inayoitwa chupa angalau moja ya maji au dola moja kwa ajili ya jeshi la FRDC lisonge mbele. Kupitia kampeni hii, asasi hizi zinawaomba raia wote wa Kongo kujiunga pamoja na jeshi la Kongo na kushikilia kile kinachozaniwa kuwa ushindi wa mwisho wa jeshi hili linalofanya operesheni dhidi ya waasi wa M23 Kivu Kaskazini. Nene Bintu ni naibu kiongozi wa ofisi ya uratibu wa asasi za kiraia hapa Kivu Kusini.
Mwenye atapata chupa ya maji, mwenye atapata franka za Kongo ambazo zinakuwa sa vile dola moja wailete, sudi tuendelee kuwasindikiza, waendelee kupigana vita mpaka tuweze kupata ushindi kamilifu.
Tangu muda mrefu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesaini baadhi ya mikataba ya amani na makundi yenye silaha, ikiwemo M23 na makundi mengine yenye silaha yaliyotangulia, ila pande zote hizo zimezidi kulaumiana kutoheshimu mikataba iliyosainiwa, na hii imempa hasira Paul Mulume, mwanaharakati wa asasi ya kiraia inayoitwa Amka Kongo.
Nadhani tatizo ni hiyo mikataba ambayo serikali ya Kongo ilipata kusaini hapo awali, na wazia kwamba ilikuwa vema tuangalie namna gani tunaweza kusaidia viongozi wetu kukubali ya kwamba hatuna tena haja ya makubaliano, inabidi viongozi wa Kongo watie vifaa kwenye jeshi la Kongo.
Taarifa hiyo ya asasi za kiraia iliyochapishwa Jumatatu inapendekeza pia kukatika kwa mahusiano kati ya Kongo na Rwanda, ila raia wa Kongo wakaazi wa maeneo yanayopakana na nchi hizo mbili wana maoni tofauti. Hapa wanaeleza
ile kukua wanatutia mwensekirite kila siku baishi kwao na shie tuishi kwetu, sababu Mungu mwenye alitupatia mpaka hakukua duru.
Tunakuwa na shirikiana kuuziana, lakini tutaanza kula tu vya kwetu.
Viongozi wa Rwanda wako wakatala kwamba hawasaidiane na waasi wa M23, lakini tunawaambia wajifunze kuheshimia Kongo na mipaka yake. Sisi raia tunataka amani nao.
Kweli tunatatizwa na mambo yenye hatujui, inaonekana shinjo tunakanyagwa kabisa na wanasiasa.
Wanaharakati wa asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini wanapanga kufanya maandamano kesho Jumatano mjini Bukavu ili kupongeza juhudi za askari wa jeshi la Kongo kwenye mapambano na kupinga kile wanachokiita kuwa tishio la kuivamia Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiri Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wasanii wawili wapinzani walifikishwa mahakamani nchini Cuba siku ya Jumatatu, wakikabiliwa na kifungo cha miaka kadhaa jela baada ya kukamatwa mwaka jana kufuatia maandamano, kulingana na wanaharakati wengine. Waendesha mashtaka wanataka kifungo cha miaka 10 kwa rapa Michael Castillo na miaka 6 kwa msanii Luis Manuel Otero Alcantara, kulingana na msimamizi wa sanaa Claudia Genlui. Wote wawili walihusika na kundi linalojulikana kama San Isidro Movement, lililopewa jina la kitongoji anachoishi Otero Alcantara, jina ambalo lilivutia uungwaji mkono mkubwa kati ya wasanii na wanamuziki mashuhuri wa Cuba hapo mwaka 2020. Otero Alcantara alikamatwa kwa madai ya machafuko ya umma hapo April mwaka 2021. Castillo, anayejulikana pia kwa jina la usanii la Osorbo, alikamatwa mwezi uliofuata kwa mashtaka ya kutoheshimu na kuipinga mamlaka. Maafisa hawakuthibitisha kwamba kesi ilikuwa ikiendelea, lakini polisi wa ulinzi waliwekwa kwenye mahakama na nusu ya darzeni ya wanadiplomasia wa Ulaya walikusanyika kwa matumaini ya kuingia. Kawaida ni wanafamilia pekee wa washtakiwa ndio wanaoruhusiwa. Wakati viongozi hawakuzungumza lolote wakati huu, siku za nyuma walisema watu walikuwa wakifunguliwa mashtaka kwa kuvunja sheria badala ya harakati za kisiasa. Mazungumzo ya amani ya moja kwa moja ya Pakistan na muungano ulioharamishwa wa makundi ya waasi yakipatanishwa na kusimamiwa na watawala wa Taliban wa Afghanistan yameripotiwa na kupiga hatua na pande zote mbili zinazokubaliana kusitisha mchakato wa mashauriano ya ndani na kurejea kwenye meza mazungumzo ifikapo katikati ya Juni. Mazungumzo ya siku kadhaa kati ya maafisa wa usalama wa Pakistan na kamanda wa Tehrik-i-Taliban Pakistan, TTP, au Pakistan Taliban, yalihitimishwa mwishoni mwa juma katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, na pande zote mbili zikisisitiza matakwa yao na kuahidi kuheshimu sitisho la muda la mapigano ili kulinda maendeleo, maafisa wa vyanzo vya wanamgambo vilisema siku ya Jumatatu. Kikao hicho kiliadhimisha duru ya pili ya mazungumzo kati ya mahasimu hao wawili tangu mapema mwezi huu walipofika kwa mara ya kwanza kwenye meza ya mazungumzo kwa ombi la kundi la Taliban la Afghanistan, afisa wa Pakistan aliambia VOA kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hakuwa na mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya katika mkutano wao Jumatatu mjini Brussels wameshindwa kuafikiana juu ya marufuku dhidi ya mafuta ya Russia, huku Hungary ikionekana kutounga mkono marufuku hiyo. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant ana mengi zaidi kuhusu mkutano huo ambao unaendelea siku ya Jumanne. Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanaripotiwa kuzingatia rasimu ya pendekezo la kuondoa kwa muda kwenye orodha ya vikwazo vya mafuta dhidi ya Russia, usafirishaji wa mafuta hafi kupitia bomba la mafuta, wakilenga sasa shehena za mafuta. Iwapo pendekezo hilo litakubaliwa, marufuku hiyo itakuwa sehemu ya mpango wa sita wa vikwazo dhidi ya Moscow kutokana na vita vya Ukraine. Akiwasili kwenye mkutano huo, kiongozi wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amebadili kauli ya matumaini ya mafanikio ya haraka.
We've now basically solved all the issues but one, and this is the question of crude oil.
Tumekwisha tatua masuala yote isipokuwa moja. Ni swala la mafuta ghafi kupitia bomba la mafuta, na kuhusu hilo majadiliano yanaendelea. Sina matarajio makubwa kwamba tutasuluhisha swala hilo katika saa 48 zijazo, lakini baadaye.
Akisisitiza ugumu wa mazungumzo, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán ameikosoa tume hiyo ya Umoja wa Ulaya na kusema hakuna makubaliano yaliyofikiwa kwa sasa.
We are ready to support the package 6 if there are solutions.
Tuko tayari kuunga mkono sehemu hiyo ya vikwazo ikiwa kuna suluhisho kwa usalama wa usambazaji wa mafuta kwa Hungary, ambapo hatujapata hadi sasa.
Kama Hungary, Slovakia na Jamhuri ya Czech wote wanategemea sana nishati ya Russia na wamejizuia kuchukua msimamo juu ya marufuku hiyo ya mafuta. Lakini waziri mkuu wa Hungary Orbán ameelezea wazi upinzani wake. Hadi sasa Umoja wa Ulaya ulionyesha umoja uliothabiti kwa sababu umeafikiana hata kuhusu vikwazo vikali zaidi dhidi ya Moscow. Waziri mkuu wa Estonia Kaja Kallas amesema bado kuna mengi ya kufanya.
I would say that as far as the war continues, we haven't done enough. We have done.
Wakati vita bado vinaendelea, hatujafanya vya kutosha. Tumefanya mengi, lakini bado hayatoshi kwa sababu bado vita vinaendelea.
Baadhi ya wataalamu wanahofu kwamba ni kwa muda gani wanachama 27 wa Umoja wa Ulaya wataendelea kuwa na msimamo mmoja wakati vita vya Ukraine vikiendelea.
It's obviously difficult to predict the outcomes of the war just 3 months after it started.
Ni wazi kuwa ni vigumu kutabiri matokeo ya vita miezi mitatu tu baada ya kuanza. Lakini kufikiria matukio kadhaa jinsi yanavyoendelea, na baadhi ya matukio haya yanawagawa sana wananchi wa Ulaya.
Mchambuzi huyo kwenye baraza la Umoja wa Ulaya kuhusu uhusiano wa kigeni Marie Domolin anasema Umoja wa Ulaya unaweza kuzorota ikiwa kwa mfano kutakuwa na sitisho la mapigano la muda mrefu kati ya Russia na Ukraine ambalo halitatekelezwa, au ikiwa Ukraine inataka kuchukua tena udhibiti au kuachia maeneo yaliyotekwa na Russia kabla au wakati wa vita hivi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kujiunga na mkutano huo kwa njia ya video pamoja na viongozi wa Umoja wa Ulaya kwenye mazungumzo ambayo yanaendelea leo Jumanne. Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Zaidi ya Waislamu 20,000 kutoka pembe mbalimbali za Marekani na Canada wamekusanyika kwa siku tatu mjini Baltimore, Maryland, kujadili changamoto zinazokabili familia za Waislamu na juhudi za kupambana na chuki zinazojitokeza hapa Marekani kutokana na siasa kali. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kujenga jamii yenye haki na usawa wa kijamii. Abdul Shakur Abud alihudhuria kongamano hilo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Since then, Apnai Ikna has done numerous...
Akifungua kongamano hilo, kiongozi wa baraza la Waislamu wa Amerika ya Kaskazini, Ikna, Dr. Muhsin Ansab, ametoa wito kwa Waislamu kuungana ili kukabiliana na chuki dhidi ya Waislamu inayoongezeka kote duniani. Anasema imani na siasa za itikadi kali zinatishia jamii zote, na kuna haja ya watu kufanya kazi kwa pamoja kuwaelimisha na kuwaongoza juu ya namna ya kuishi pamoja na jamii nyinginezo kwa kuimarisha familia.
The Muslim community in America is worried about their future.
Jamii ya Waislamu Marekani ina wasiwasi kuhusu mustakabali wao, kuhusu vijana wao, kuhusu chuki dhidi ya Uislamu pamoja na kuongezea kwa matatizo ndani ya familia za Waislamu. Kwa hivyo kwenye kongamano hili tunakabiliana na masuala hayo yote na kutafuta suluhisho kuongoza Waislamu.
Wajumbe zaidi ya 20,000 wanaohudhuria kongamano hilo walishiriki kwenye karibu vikao 150 vya majadiliano, warsha na mikutano pamoja na mashindano katika fani mbalimbali kwenye kongamano hilo. Kulikuwepo na vikao pia vya wanawake pekee na vijana, na Mariam Khan, mbunge aliyechaguliwa hivi karibuni katika bunge la Connecticut, anasema wanawake na vijana katika jamii wamepata fursa na nafasi kubwa kwenye kongamano hili.
There are multiple opportunities for women in within the world.
Kumekuwepo na nafasi nzuri kwa wanawake kubadilishana mawazo juu ya kuchukua nafasi za uongozi na namna ya kusaidia familia zao kukabiliana na maisha ya kuishi katika nchi isiyo ya Kiislamu. Vijana pia walikuwa na vikao vyao na kujadili namna ya kuendeleza maisha yao na kupambana na changamoto zinazokabili, hasa unyanyasaji na utumiaji dawa za kulevya.
Ikna yenye makao yake makuu mjini Chicago ina idara mbalimbali za msaada wa kijamii, huduma za dharura na kadhalika, na husaidia katika nyanja mbalimbali za maisha. Dr. Altaf Hussein, imam mashuhuri na mjumbe wa kamati kuu ya muungano wa Islamu Amerika ya Kaskazini, MANA, aliyepokea tunzo ya Ikna mwaka huu kutokana na huduma zake za kijamii, amesema matokeo mazuri ya kongamano hilo ni kwamba watu wanapata maelezo juu ya namna ya kukabiliana na changamoto zinazokabili katika jamii zao.
The theme of the conference is actually building a just society.
Kauli mbiu ya mkutano ni kujenga jamii yenye usawa, na jamii yenye usawa na haki inabidi kukabiliana na changamoto na matatizo yanayoikabili moja kwa moja, na ndio jambo kuu linalofanyika kwenye kongamano hili.
Mbali na mikutano na majadiliano, kuna soko kubwa kwenye ukumbi mkuu wa jengo la mkutano ambapo wafanyabiashara wa Kiislamu kutoka sehemu mbalimbali za Marekani wame pata fursa kuuza bidhaa zao na kujitangaza.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muhtasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Mamia ya watu waliandamana dhidi ya Rwanda siku ya Jumatatu katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, wa Kinshasa, kuhusu shutuma kuwa Kigali inaliunga mkono kundi la waasi la M23, huku mivutano kati ya majirani hao wawili ikiongezeka. Vifo vya raia na manyanyaso ya haki za binadamu yanayofanywa na wanajeshi wa Mali yaliongezeka katika robo ya kwanza ya mwaka 2022, ripoti ya Umoja wa Mataifa ilisema Jumatatu, lakini Bamako ilitupilia mbali shutuma hizo kuwa ni za upendeleo na ambazo hazijathibitishwa zilizolenga kulitia doa jeshi lake. Ufaransa Jumatatu imeomba uchunguzi ufanyike baada ya mwandishi wa habari wa Ufaransa kuuawa nchini Ukraine wakati gari alilokuwa akisafiria ambalo lilikuwa linatumiwa kuwahamisha raia karibu na mji wa Severodonetsk kushambuliwa kwa makombora. Rais wa Marekani Joe Biden alisema Jumatatu kwamba ufyatuaji risasi wa umma nchini Marekani umekuwa mbaya sana, kwamba hata wale wanaopinga masharti kwa mauzo ya bunduki wamekuwa na busara zaidi katika kujaribu kuzuia ghasia. Bodi ya shirika la afya duniani WHO ilikubali Jumatatu kuunda kamati mpya ili kusaidia kuharakisha majibu yake kwa dharura za kiafya kama vile COVID-19. Wasanii wawili wapinzani walifikishwa mahakamani nchini Cuba siku ya Jumatatu wakikabiliwa na kifungo cha miaka kadhaa jela baada ya kukamatwa mwaka jana kufuatia maandamano, kulingana na wanaharakati wengine. Mazungumzo ya amani ya moja kwa moja ya Pakistan na muungano ulioharamishwa wa makundi ya waasi yakipatanishwa na kusimamiwa na watawala wa Taliban wa Afghanistan yameripotiwa na kupiga hatua, na pande zote mbili zinakubaliana kusitisha mchakato wa mashauriano ya ndani na kurejea kwenye meza mazungumzo ifikapo katikati ya Juni.
Hadi hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na mtazamo wa serikali ya Marekani. Kilimo kinakabiliwa na mchanganyiko wa changamoto za kihistoria ambazo hazikutarajiwa: jukumu za kuzalisha chakula zaidi katika ardhi ndogo, maji kidogo kutokana na kusambaa kwa mizozo, na kukabiliwa na mabadiliko ya haraka ya hali ya hewa, kwa mujibu wa Kali Fowler, mwakilishi maalum wa Global Hunger. Waziri mdogo wa mambo ya Marekani ya masuala ya ukuaji wa uchumi, nishati na mazingira, Joseph Fernandez, anasema huu ni wakati muhimu sana kwa usalama wa chakula. Mwaka 2021, zaidi ya watu milioni 160 kote duniani walishuhudia uhaba mkubwa wa usalama wa chakula, ikiwa ni ongezeko la 19% kutoka mwaka uliopita. Swala la usalama wa chakula limekuwa ni jambo la haraka sana, na athari za ukosefu wa usalama wa chakula zinasambaa na kusababisha hali mbaya, ameongeza waziri mdogo Fernandez. Pale kunapokuwa na ukosefu wa usalama wa chakula, wakulima wanapoteza njia za kujikimu kimaisha. Wazazi wanatumia saa nyingi kila siku wakijaribu kutafuta mlo kwa ajili ya familia zao. Watoto wenye njaa wanajitahidi kusoma na wanaathiriwa na matokeo ya kiafya ambayo hayawezi kubadilika. Tayari jamii za walio katika mazingira hatarishi siku zote zinapigwa vibaya sana na ukosefu wa usalama wa chakula, na hali hiyo ina athari pana za ukuaji wa uchumi na ongezeko la hatari la mizozo ya ghasia na vurugu za kijamii. Marekani ina nia dhati katika mapambano ya ulimwengu dhidi ya ukosefu wa usalama wa chakula, kwa kuzungumzia kiini cha sababu za njaa na kwa kuharakisha kushughulikia mahitaji ya wale ambao wanaadhiriwa kote duniani, amesema waziri mdogo Fernandez. Kwanza tunafanya kazi kuzungumzia mfumo wa usambazaji chakula ulimwenguni na kuhamasisha rasilimali za kukidhi mahitaji ya haraka ya kibinadamu. Kwa hiyo tangu mwezi Februari, Marekani imebaini kuwa karibu dola bilioni 2.6 zinahitajika kwa msaada wa dharura wa chakula ulimwenguni. Pili, tunashirikiana na nchi washirika kushughulikia uhaba wa mbolea duniani. Tatu, tunaendelea kuboresha uwezo wa kilimo na ustahimilivu kupitia mpango unaojulikana kama Feed the Future, ambao ni juhudi ya serikali ya Marekani kupambana na njaa na usalama wa chakula duniani. Nne, tunafanya kazi na washirika mbalimbali, taasisi za kimataifa za fedha na taasisi nyingine za kimataifa kutoa ahueni ya haraka na kusaidia kupunguza mshtuko wa kuongezeka kwa bei za vyakula kwa watu walio katika mazingira hatarishi. Hatimaye kufikia malengo haya, tunazidisha kujihusisha diplomasia katika uhusiano wetu kwenye uwanja wa kimataifa. Juhudi hii pia inatumika kuzileta pamoja nchi ambazo zimeathiriwa na ukosefu wa usalama wa chakula na zile ambazo ziko katika fursa nzuri kusaidia. Huu ni mzozo wa kibinadamu, ni mzozo wa afya, ni wa uchumi na suala la usalama wa taifa, ni suala la uadilifu, amesema waziri mdogo Fernandez. Hakuna mtoto katika ardhi anatakiwa akae na njaa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na mtazamo wa serikali ya Marekani.